Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Rus goşunlary Donbas sebitine etjek uly hüjümünden öň günnäger Ukraina tarap süýüşmegini dowam etdirýär. Mariupoldaky ýagdaýlar barha we barha agyrlaşýar. Rus goşunlarynyň Port şäherini dol gödäwçilik almak finansçylarynyň arasynda müňlerçe parahat ýaşaýjynyň ölenligi habar berilýär. Ukrain serkerdeler we günwatar resmileri Russiýanyň Kiýew demirgalgynyndaky ýerlerden çeken we Belarusdan getiren güýçlerini Harkova. 2014-nji ýyldan beri söwgüşýän ýer bolan Donetsk we Luhansk sebitlerini geçirmegini dogam etdirýänini aýdýarlar. Resmiler Russiýanyň belkide Donetsk we Luhansk sebitleriniň Ukrainanyň hökümet güýçleriniň gödäwçiliginde galan ýerlerini almak üçin bu sebitde täze hüjüme başlamagyna garaşýarlar. Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina açylmagy bilen başlanan çaknaşyklarda ölen adamlaryň anyk sany entek bellidir. Ukrain komandirleri 12-nji aprelde häzirçenli Russiýanyň 19,500 harbysynyň öldürilendigini aýtdylar. Russiýanyň Gorunmak ministrliginiň mart aýynyň ahyryna beren soňky resmi maglumatynyň aýdylmagyna görä, Russiýa bu uruşda 1370 töweregi adam ýetirdi. ABŞ resmileri Russiýanyň adından 10,000 eskerini ýitirenligini açyk aýdýarlar. Şol wagtda Amerikan we Günwatar resmileri özara gurulmuşlukda Russiýanyň ýetkileriniň Ukrainanyň aýdýanyny golaýdygyny aýdýarlar. Bir Moskwanyň Ukrainada kuruşda Sowet Soýuzynyň Owgansan aksy goşlaryda 10 ýylda ýitiren eskerinden hem kän adam ýitirenligini aňladýar. Ukraina döwletdir diýip uruşda ölen harby gullukçylarynyň sanyny çap etmedi. Ýöne prezident Volodymyr Zelenski mart aýynyň ortalaryna 1300 golay Ukrain eskerinin öldürülenini açık aytti. ABŞ'nın korunmak departamentinin bir resmisi 11. aprelde Rus koşullarının Donbas sebitinde. Şol sahanda geçen hepte Rus koşullarının eline geçenini kaydılayan Üzyum şehrinin tövere önüne güç toplayanlığını aytti. Komanda buyruk we gödäwçilik uloglaryny hem öz sınalyan harby kerwenin piýada goşun we dikutor gollaw bölümleri bilen Izyuma tarap baryanlygy görünýär diýip Amerikan resmi aýtdy. Rus batalyonlarynyň 60-dan ugrak taktik topary, olaryň her birinde 800-den 1000-li esker bar. Ukrainanyň günörtü merkezinde ýerleşýän Hersondan aýrylyp Donbasyň üstü bilen ýurdun demirgalyk gününe gorna. Russiýa bilen serhede çenli aralyga ýerleşdirilýäni salym edýär diýip Amerikan Korunmak resmiyeti kurulun verdi. Şeyli de Donbas hücümüne bir ütövi serkerdelik etmek için Rusya bu operasiya teyze general verledi. Günvatar resmileri bu çarayanın Rus'un birinci tapkırına koyu verilen ve Rus koşumlarını ıskından kaçılan yalnızlıkları düzeltmeye gönüktürülen bulmağının ahmarlığına ediyarlar. Azov denizinin esas portu olan Mariupol bir neçek hepte veri Rus güçlerinin kavuğunu kalıyar ve Tassan doly weýran edilene çalym edýär. Rus güýçleri bu şäheriň gaýdagysyz gorawçylary, Ukrain deňiz güýçleri we Azow batalyonu bilen köçe-köçe söwüşýär. Zelenskiýniň ýokary derejeli geňeşçisi Mikhail Podolyak 11-nji aprelde Twitterde Mariupoldaky Ukrain güýçleriniň gabalanlygyny aýtdy. Zelensk 11-nji aprelde Günörtü Koreýanyň parlamentiniň öňünde wizi arkaly eden çykyşyny Russiýanyň Mariupoly doly tekillendigini we ýakyp kül edenligini aýtdy. Mariupol'un yaşayıcılarının ağzından 10 milyonlarca öldürülen olmalıyıp prezident aytti. Mariupol'un hakimi Vadim Boychenka'nın Associated Press haber kuruluğuna aitmağına göre şehirde 10 milyon olarak parahat yaşayıcı öldürüldü ve onların cesetleri köçelere serildi. Şu aralıkta Ukrayna ve Günvatar resmileri Mariupol'lu Azov sövüşçülerine karşı kimiki yarağın ulanılan nukarıda çıkan haberleri derinleyenliklerine aittiler. Angliya eğer bu haber çın olup çıksa cevabının bolcak duğunu uydurdu. Rusya bu ayıplamaları ret etti. Ukrayna'nın ikinci ulu şehri olan Kharkiv hem ulu yitki çekti. Emma ol Ukrayna'nın gödökçülüğünü galiyar. Sevt administrasiyasının başlığı Oleg Sunekhubov 11 aprelde Telegram'da çap eden xabarına bu şehirde 8 adamın top okundan ölenliğini, emma Ukrayna uyuşlarının şehri korumağı devam ettirenliğini aytti. Zelenski'nin hükümetinin Rus ultimatumlarını ret etme bilen tarafların arasındaki parakatçılık gepleşikleri herlikçe yatıp kalıyor ve Kreml barınsını donmasa gönüktürüyor. Avrupalı diplomatların Rus prezidenti Vladimir Putin'i devam eden yıkkınçılıklı hücumlardan saklama için eden tağırlaları şu vakti hiç bir netice vermedi. Avustralya'nın kansleri Karl Nehammer 11 aprelde Putin'le Moskva'da duştu ve sondan son bu kıyıl tağırlarların neticeli olacağını ananmayanlığını sebebi Vladimir Putin'in bütün durkuyla Uruşlu avukasına gaplananlığına etti. Putin 12 aprelde Rusya'nın günlük oranaki Vostochny kosmodromuna eden çıkışını Rus güçlerinin Kremlin yürüyte harva operasyonu deyip adlandırayan uruşunu önde koyan asırlı maksatlarına yetecektiğini sakladı. Onun maksatları doğru aydın ve asırlı deyip Putin Ukrayna'daki uruşu nazarda tutup aytti. Bir taraftan biz adamlara kömökleşiyoruz ve onları halas ediyoruz. Beyleki taraftan olsa Rusya'nın hopsuzluğunu üpçün edecek çareleri görüyoruz deyip Putin aytti. Bizim başka çıkarlığımızın bolmanlığı açık. Bir doğru karar deyip Rus prezidenti belledi. Avrupa Birleşiği Hasberg iktisadi sanksiyalarla basışını güçlendirmese Rusya öz edenetlilikli uruşunu arkayın devam eder deyip Zelenski aytti. Avrupa'nın şu yağdaydaki hem kılmattaşlığı, sevdani bir nezi iler tutmağı neticesinde olur öğlerinin cezası alacaktığını biliyorlar deyip ol Litva'nın parlamentinin önünü eden video çıkışında aytti. Avrupa Birleşiği Rusya'ya karşı 5 tapkır sanksiya girdi. Şol sanını Putin'e ve onun maskalasına karşı hem qadağanlık girdildi. Emma Zelenski Avrupa'nı Rus neftinden el çekmeğe, Rus gazının importini bes etmeğe ve Rusya'nın aklı bankına sanksiya girdirmeğe çağırdı. Bu uruşta Avrupa yeniş kazanmalı. Ölüm biz bu uruşta bilelikte yeniş kazanır deyip Ukrayna lideri aytti.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyle'de Türkmenistan'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi bükmünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 Proxy Ulgomu'ndan teydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomu ne? psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı teydalanıyor. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tehdilap durmayı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberleri gündelügi mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmenistan'da internetin tezligi görülüp eşitilmedik derecede hayırladı. VPN hizmetleri petige diredi. Tutuş Türkmenistan boyunca internetin tezligi düğünün pese kaçtı ve VPN hizmetlerinin tas ehlisi petikleniyor deyip Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri xabar veriyarlar. Ön işlep duran tölevli VPN'lar hem işlemeğini besetti deyip çeşmeler aydiyarlar. Türkmenistan'da internet tezliğinin görülüp eşitilmedik derecede pese kaçmağı ve VPN hizmetlerinin köpçülüklüğün petiklenmeği yurdun ehli sevdiklerine olup geçer. Türkmenistan internet turna özünün yeketek internet providerinin Türkmen Telekom Milli Arağatnaşık Operatörünün üstü bilen bir yer. Ehli VPN'lar şol sana tölevli VPN'lar işlemeğini besetti. Tezlik düğümünden peseldi. Beyli pes tiyilikli internetimin ozol görmeyenim neyip yurdu içindeki çeşmemiz anonimlik şartını gurrun verdi. Qaraşlı Türkmen Nokot News Neşir hem 11 aprelde yurdu içindeki çeşmelerine salgılanıp son günlerde Türkmenistan'a internet petiğinin geriminin güyüşünün önünü xabar verdi. Neşir yurdu içinde VPN hizmetlerinin petikleniyenliğini belledi. Düva başanın Kaliforniya ştatına yerleşen Cloudflare internet hizmetleri kampanyası yekşen ve günü Aşgabat vaqtulin aşam saat 7'den başlap Türkmenistan'a internet tezliğinin düyüplü peselerinin anıkladı. Cloudflare radar Türkmenistan'a internetin tas dolu DNA'lı ölçülüğünün aitti. Kampanyanın web saytına göre Türkmenistan'a internet 12 aprel seyşen ve günün ölçenli henizem düyüplü böktülüyer. Türkmen hükümeti mağlumat genişliğini berk çeklendirmekte tanılıyor. Adına Klasnikov Kontakte Facebook Facebook, Twitter ve Instagram ýaly iri sosial torlar ýurtda petikli bolmagyny galýar. Galyberse de garaşsyz habar neşirleriniň web saýtlary häkimetler tarapynan petiklenýär. Ulanjylar garaşsyz maglumat almak üçin internet petigini böwüsýän gurallardan şol sanly Syfon, Lantern, Orbit ýaly VPN-lerden hemde Tor ýaly howpsuz browserlardan peýdalanmaly bolýarlar. Ýurdun bir welaýatyna habarçymy soňky 2 hepdeden gowrak wagt bäri internet ara gatnaşygynyň hiliniň ýerli yaramazlaşýanyny üns çeker. Galyberse de habarçymy döwletiniň bolýan sebitini häkimetleriň VPN usullaryna garşy göreşiniň ýowullaşýanyny habar berýär. Gurban Ulberdi Muhammedowyň döwründe VPN usullary diňe jerime bilen gorkudylýan bolsa, indi Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri VPN usullaryny 15 gün möhlet bilen tutsak etmek haýbatyna atýarlar diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Radio Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol VPN usullarynyň bir näçe ýyl möhleti türme tutsaklygy bilen gorkudylýanyny hem aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň internetiň bir çäklendirilmegi bilen telefon ustahanalary VPN usulçylygy bilen meşgul bolýarlar we telefondan baş çykaryan käbir hünärmenler telefonlary VPN gurnumak arkaly gazanç edýärler. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öz döwrüni ýaýwanlandyran internet çäklendirmeleri zerarly. 2016-njy ýylda serhetsiz reportyorlar tarapyndan internetiň ganym düşmanlarynyň sanyny goşuldy. Öňkü prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine kasam kabul edinne döwlet siýasatyny özgörüş wada bermedi. Munyň ideýany ýurdun öňünden bäri dowam edýän internet çäklendirmeleri hassa berkidilip dowam etdirilýär. Ýurt boýunça emele gelen internet bökdönşügi täze prezidentiň wezipä girişmeginden 3 hepde ogurak soň bolup geçýär. Adatdyň habarçysy ýurdun bir sebitine 6 asyr mobil operatorynyň hyzmatlarynyň hiliniň hem soňky 2 hepde ogurak wagt bäri pete gaçanlygyny habar berýär. Düýbi Britaniýa ýerleşen Cable saýtynyň bilermenleriniň geçiren barlyklaryna görä dünýäde iň haýal we iň gymmat internet Türkmenistanyň ilatyna hödürlenýär. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti ýurdun tas ähli pudoklaryna sanly ulgamlary ornaşdyrmakda öwünýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. 11 aprelde Türkmenistan howa ýollarynyň ýene bir ýörite uçuşy Türkmenistandan Minskä we Iýdyna amala aşyrdy. Bu barada habar berýän Belarusiň Hajun proýektine görä Minskden Türkmen hawa şäherine ýakynda charter uçuşyny amala aşyran bu kompaniýanyň öňkü uçarynyň Iýdyna gonmagyna galp bomba howpy sebäp bolup durýarly. 8 aprelde Minskden Türkmen hawa şäherine charter uçuşyny amala aşyran Türkmenistan aviakompaniýasy Kompaniýasynyň uçary howa galanynyň bir sagat geçip geçmänki Iýdyna gaýdyp Minskiň aeroportuna gyssagly gonmaga mejbur boldy. Uçary şonda 4 sagatdan soň 9 aprelde Türkmen başyda eden aralyk duralwasy bilen Türkmen hawa şäherine aşypdy. Türkmenistandan Belarusiýa ýene bir uçaryň baryp gaýdanlygyny Belarusiň Hajun proýekti 11 aprelde gün ortan habar berdi. Şu gün sagat 11:20-de Türkmenistan howa ýollarynyň Boeing 737-82K kysymly uçary Türkmenabat howa menzilinden Minsk şäherine uğrady. Ýedine gaýdyş reýsi agşam sagat 19:00-da planlaşdyrylýar diýip Twitterde 11 aprelde ýerleşdirilen maglumatda aýdylýar. Şeýlede bu maglumatda Minskden Türkmenabat şäherine guralan öňkü uçarın gıstaglı guanmağının sebebinin partlama varada qalp duyduruş filen bağlı olunluğu xabar verildi. Bu uçar odal 8 aprelde Minsk'a geldi. Uçuşun Türkmenistan'ın hükümetinin buyruğu filen guralanlığı xabar verildi. Şolgun Minsk'ın aeroportundan uçandan son uçar qalp bomba xopi sebeple iyidina qaydıp geldi deyip Hajun proyekti Twitter'da yazdı. Minskden uçan ýene bir uçaryň gyssagly gonmagy bilen bagly ýagdy 11 aprelde ýüze çykdy. Özbekistan howa ýollarynyň Airbus A320 kysymly uçarynyň HY710 Minsk-Daşkent reýsi bombanyň goýulanyny barada näwelli biriniň eden habarından soň Orçetin Domodedow aeroportuna Gondi. Mundan öň Azatlyk radiosuna Türkmen howa ýollarynyň 8-nji aprelde Minskden Türkmenabat şäherine uçup, ýerine gaýtmagyna degişli ýagdaý barada mälim bolşy ýaly. Flight radar ulugynyň habaryna görä T-5784 reisi Minsk howa menzilinden uçupdy. Uçurda 150 töwereg ýolukçy bardy. Emma uçur 7300 metr beýiklikden soň peselip başlapdyr we tersine ugrapdyr. Şol gün akşam saat 8:33-de Boeing 737-82K Belarusyň paýtagtyndaky aeroportda gysgarlyk gondy, ýagny uçar howada 55 minutlap bolupdy. Onuň gysgarlyk gonmagynyň sebäbi resmi taýdan düşündürilmedi. T-5784 reisinde bolan bir näçe ýolukçy ekipaj agdalarynyň birine salgylanyp, uçaryň ganatynyň birinde dörän näsazlygyň onuň gysgarlyk gonmagyna sebäp bolanlygyny Azatlygy habar berdi. Olaryň söýlerine görä ekipaj agdalarynyň biri ganatyň ýarylanlygyny aýdypdyr. Ýöne näsazlygyň haýsy ganatda tapylandygyny anyklamak mümkin bolmady. Soňra medpowat çeşmeleri uçaryň gysgarlyk gonmagynyň sebäbiniň galp bomba howpy bilen baglydygyny habar berdiler. Gararsyz neşer Türkmen News Belarusyň awiasiýa pudagyndaky bir çeşmesine talgylanyp, dispetçeriň uçarda bombanyň bolmagy barada uçar komandirine mälim edenligini, şeýle anonim habaryň Minsk howa menziline gowşanlygyny habar berdi. 4 agatla Belarusyň ýürüýte hyzmatlary ýolukçylary, goşlary we tutuş uçary barlapdyr. Şüpheli zat tapman ekipaja gitmäge ruhsat berilipdir. Uçar 9-njy aprelde Türkmen başa tagaman gondy diýip Türkmen News öz habarynda ýazýar. Şol uçar Türkmen başydan soň 9-njy aprelde Türkmen awada barypdy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň daşyna ýetgiderli howa gatnawlary bolmazdan daşary ýurtlarda galýan müňlerçe Türkmen raýaty hökümetiň gurayan seýrek charter uçarlaryna doly garaşly bolýar. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen ýetgiderli howa gatnawlaryny besetdi. Türkmen hökümeti tarapyndan raýatlaryny daşary ýurtlardan alyp gaýtmak üçin guralýan ýörite uçarlarynyň sany howa gatnawyna bolan islegleri kanagatlandyrmaýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Ramazan aýynyň başlamagy bilen Aşgabatyň häkimetleri ilata ardan bahadan et satyp başlady. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda ýeti ykdysady kynçylyklaryň adyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň dowam edýän wagty ilat arasynda ardan ete talabyň ören ýokurdygyny habar berýärler. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä bu et geçen hepdäniň ahirinde çoğunly ýaşaýyş massiwinde satylyp başlandy. Eti satýan telekeçiler onuň tutuş Ramazan aýynyň dowamında hepdede 3 gedek satyljakdygyny aýdýarlar. Ete malyň ýüregi, ýağı hem garylyp berilýär. Oňa adajyk bagyr we öýken hem atypdyrlar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 11-nji aprelde gurrun berdi. Habarçylarymyz etin we üwelen etin saat 9-14 aralygynda satuwa çykarylýandygyny, olaryň her bir kilogramynyň değişiklikde 40-50 manada deňdigini aýdýarlar. Etin bazarlardaky bahasy 70-80 manada barabardyr. Habarçylarymyz etden satyn almak Leýen raýatlaryň sanynyň juda kändigini nowa tuduran adamlaryň arasynda uruş dawanyň ýetgiderli bolýandygyny hem habar berýärler. Täze prezident ilatyň öňünde öz hormatyny artdyrmak maksady bilen mukaddes Ramazan aýy münasibetli hepdede 3 gedek et we üwelen et satyw çykaryar. Nowatda ummasyz aljy bolup et satyn almak dawa jenjeller we hüjümler bilen utgaşýar. Munyň ilaty kömekdi ýa halkyň üstünden gülmekdi belli däl diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ilatyň ykdysady şertleri barha ýaramazlaşýar. Döwlet dukanlarynda un, çörek, ýağ ýaly adyk önümleriniň üpçünçiligi ýitileşýär. Munyň bilen bir wagtda bazarlarda adyk önümleriniň bahalary ýetgiderli gymmatlaýar. Häkimetler ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň ýa-da möhüm siýasy wakalaryň öňü sirasynda adyk bolçulygyny, ardançylygyny we köpdürlüligini döredýär. Döwlet dukanlarynda käbir gyt önümler peýda bolýar we bazarlarda bahalar peteliýär. Ýöne bu ýagdaý gysga wagt dowam edip, bayramçylygyň ýa-da siýasy çäreniň ideýany aradan aýrylýar. Şeýle ýagdaý soňky edek 12 martda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňü sirasynda bolup geçdi. Şonda yerli kärhanalar tarapyndan öndürilen önümler şol sanda yumurtga, şiireli içkiler we ýarym taýýar haritler arzanladyldy. Emma 15 martda saýlawdan 3 gün geçip geçmänkä habarçylarymyz arzan haritlaryň gaýtadan gymmatlandygyny, arzan towuk butlarynyň we çöregiň satuwdan ýetendigini habar berdiler. Galy berse de martyň ahirinde habarçylarymyz Ramazan aýynyň öňýäni unsuz hem dowamly gymmatlaýan azyk haritlarynyň bahalarynyň ýene ýokarlanyp başlandygyny habar berdiler. Habarçylarymyz 11 aprelde paýtagtyň bazarlaryna kynyrklara salgylanyp haritlaryň bahalarynyň saýlawlardan soňra ortaça 15 göterim ýokarlanandygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä saýlawlardan öň bananyň 1 kilogramy 18 manada deňde, häzir ony hiline görä 22-25 manatdan satın alıp bolýar. Almanın kilogramı 9-10 manatdy, häzir 17 manat bahalanýar. Habarçylarymyz teke bazardaky käbir aýdyk önümlerinin bahalary barada hem maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä 1 litr ösümlik ýağı 33-35 manat, pomidorun 1 kilogramı 3 manat 90 teňge, yer alma 6 manat 90 teňge, hyýar 3 manat 90 teňge, soğun 4 manat 90 teňge, apelsin 10 manat, käşir 3 manat, şeker 16 manat, ýağsız süzme 15 manat we ýağlı süzme 20 manat bahalanýar. Soňky ýyllarda Türkmenistan ýurt raýatlarynyň aýdyk üpçünçiligini dowlu kanagatlandyrmakda kynçylyk çekýär. Muňa garamazdan döwlet media serişdeleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň hökm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan viloýatynyň Fara we Trawyna ýylatyň elektrik energiýasy, suw we tebigi gaz üpjünçiligi hadysy bolmagyny galýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 12 aprelde Sewitden habar berdi. Ýylatok suw we gaz bilen diňe agzatşar we agz beklenýän wagty 2 sagat töwre üpjün edilýär. Soň ýygyrdan kesilýär diýip farap ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumat Torna görä Fara vilatynyň tok suw we gaz üpjünçiligi zerur infrastruktura ýetmezçiligi sebäpli bökdelýär. Turbolaryň ýarylmagy, olaryň dolu hatardan çykmagy, transformator zerurlygy we beýlik problemalar Fara vilatyny köteýär. Öňkü Buhara köçesine turbolaryň ýarylmagy hem işe bahana, remont bahanasy bilen suw kesmek däbi urulýar diýip bir ýerli ýaşaýjy habarça gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä Farapta häkimlik binasynyň ýerleşýän köçesinden başga köçeleriň ýaşaýjylary kadasy agy suw üpjünçiligine sezewar bolýarlar. Paýtagt Aşgabatdan 600 kilometr töwre aradaşlykda ýerleşýän Gunnogor Farap etrawy Özbegistan bilen serhetleşýär. Azatlygyň habarçysy etrawyň ýalkym obasyna ýylata berilýän tebigi gazyň basyşynyň pesligini we oby ýylat üçin elektrik energiýasy bilen üpjünçiligiň uly mesele bolmagyny galýanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bu sewitleriň suw üpjünçiligini ýoly goýmak üçin 40 kilometr uzunlukda suw turbasy we 4 sany elektrik transformator gerek. Ýollar we köprüler hem göz gyýyny, emma baş mesele tok we suw diýip bir oby ýaşaýjy habarça gurrun berdi. Elektrik üpjünçiligi bilen bagly meseleler hatda Mektep janglaryna çenli öz täsirini ýetirdi. Habarçynyň maglumatyna görä etrawyň 15-nji orta mektebi elektrikli janglan el çekip el bilen haklyan janglanmaly bolýar. Sapaklaryň arasyna ara kesmäni kesgitleýän elektrikli jang deregini el bilen haklyan jang sesi bilen ara kesmä çykylýar diýip bir faraply habarça gurrun berdi. Türkmen hökümetiniň maslahatlaryna adatça ýurdun öz ýylatynyň ençeme ýyllardan bäri köşenýän tok ýetmezçiligi barada kiramagy söz aýdylman. Munun deregine yurtta öndürilen elektrik energiýasynyň daşary yurtlara eksportyny arttırmak barada gurrun edilýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwarynyň başlap suw elektrik energiýasy we tebigi gaz ýaly ilata çäriýek asyrlap mut berilen ýeňillikli haritlary hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018-nji ýylyň sentýabryna geçirilen meclisinde kabul edildi. Şonda ýylatyň durmuş derecesinin yokarı kalanına kaydılıptı. Emma azadlık yurttaki devam ediyen yeti, iktisadi krizisin gıtçılığın ve gımmatçılığın arasına gurttan düşen ilatın günü gözeren aladalarının hasem kıynaşanlığı varada devamlı malumatları veripti. Bundan azal, Sarıp hakimiyetleri gazı tığşitlamak tığırlarının çayırını, havarçının malumatını göre sevitti. Oba hocalık ekinleri östürülüp yetiştirilen yıla dışkanaları TV gazıp cünçlüğün mahrum edipti.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.